Dacă ar fi să spunem în câteva cuvinte, dumneavoastră de peste 20 de ani conduceți o companie care colectează fier vechi. Prin 2013 ați cerut eliminarea monopolului întreprinderii de stat Metal Feros asupra exportului de metale feroase și neferoase și de atunci au început necazurile. Dar e bine să ne spuneți dumneavoastră cum ați administrat și cum s-a dezvoltat afacerea.
Mie de obineșor, până în 2013, când prima dată au vrut să-mi preia afacerea Partidul Democrat, au vrut să-mi preia atunci Andronache, Plahatniuc, și am fost nevoit să ies în stradă la protest pentru a-mi apăra afacerea.
De ce au pus ochiul anume pe afacerea dumneavoastră?
Eu sunt președintele Asociației Patronale Metalelor totodată și afacerea mea este în colectarea păstrarea metalelor feroase și neferoase. Și au pus ochii Partidul Democrat pe ea și au încercat să-mi preia atunci în 2013.
Care a fost motivul că ar fi vrut să preia afacerea de la dumneavoastră?
Pare mi-s că la toate afacerile care se preiau, bani, adică se îmbogățesc ilicit.
Dacă dumneavoastră erați un agent economic care nu v-ați certat cu legea, care vărsați impozite, achitați taxele, de ce trebuia să se afle în vizorul celor care cred că profitul trebuie să le aparțină nemijlocit?
O afacere prosperă tot timpul este în vizorul cuiva. M-au lăsat până afacerea era așezată bine pe picioare și au încercat să o preia.
Dumneavoastră v-a trebuit ani mulți ca să o puneți pe picioare?
Peste 20 de ani de activitate, zi de zi, noapte de noapte, credite, implicare multă.
Câți angajați?
În jur de 60-70. Cât am taxe la stat, impozite.
E un secret comercial, să spuneți, care ar fi profitul pe care l-a atins afacerea?
Impozitele anuale care le achitam noi era în jur de 700-800 de mii de lei până la 1 milion, deoarece noi facem reinvestiții, reinvestim mult în dezvoltarea întreprinderii. Și dacă inițial eram 10-20 de lucrători, acum am ajuns la 70, țineam să ajungem și mai mulți și de asta și reinvestim banii câștigați în dezvoltarea afacerii.
Era un fel de concurent pentru Metal Feros, chiar dacă la o dimensiune mai mică?
Nu eram concurenți la Metal Feros, deoarece noi oricum exportam numai prin Metal Feros, deoarece la noi în Moldova este monopol la piața metalelor feroase și neferoase, care dreptul de a exporta metale îl dețin numai compania Metal Feros. Noi am avut legătură direct începând din anul 2002, când s-a creat Metal Feros.
Ce ne puteți spune în general despre Metal Feros? Pentru că speculații foarte multe în jurul acestei companii.
Societatea Pexiuni Metal Feros din 2002 până și în moment, chiar și în ziua de azi, ea servește un grup de persoane care se îmbogățesc ilicit. Anual se fură, se preia de la oameni în jur de 900 de milioane de lei anual prin compania de metal feros.
De unde aceste calcule? Cum le-ați făcut?
Foarte simplu, se ia bursa de piață sau contractul cu cine au metal feros, să presupunem cu uzina metalurgică de la Râmnița, noi contractele știm cu ce preț și prețul care îl achită nou și prețul care îl au ei și diferența de sumă de bani și cantitatea de metal exportată anual sau lunar și iese suma aceasta.
Cum poți îmbogățești anumite persoane dacă totul se face legal?
Păi ei sunt protejați legal, hoții sunt protejați legal. Ei fac asta cu ajutorul instituțiilor date, inspectoratului fiscal, poliției, procuratorii. Nu știu, poate eu n-am observat, dar când ultima dată a fost un control total la metal feroș, se spune ce vine, ce profit au sau ce audit a fost acolo făcut. El niciodată nu a fost făcut.
Probabil că acum ar urma să se
facă. Ar urma să facă, dar chiar și ziua de alaltă, ieri am văzut camioane încărcate cu metal care se deplasau la uzina metalurgică la Râmnița. Adică iese că schema lucrează mai departe. Cineva se îmbogățește ilicit.
Sunt presupunerile dumneavoastră, sunt presupuneri organele
mele,
de drept să investigheze și să spună exact ce se întâmplă.
Da, recent, o lună în urmă, a fost numit un director nou la compania Metal Feros, un director interimar. Directorul interimar, el este tot omul vechiului regim, care a fost un director la o filială al Metal Ferosului. Și, de fapt, el este numit de formă. În realitate, altcineva conduce cu Metal Feros. Cine a condus până acum, în continuare, tot ce conduc.
Deci, în timpul activității dumneavoastră, nu ați vrut să ascultați de politic? chiar dacă vă făceați bine datoria față de stat, achitând impozite, taxe, de ce ați ajuns în vizorul organelor de drept ca să vă trimite după gratii?
După ce am încercat să-mi preia afacerea, eu am ieșit în stradă. Și în momentul când am ieșit în stradă cu protestele, am cerut liberalizarea pieței de metale feroase și nefiroase. În 2013, timp de 7 luni, am stat în stradă cu toți angajați și am protestat la Parlament, la Guvern, la misiunile diplomatice, cerând liberalizarea pieței de metale și feroase și nefiroase. În urma protestelor, în fața Parlamentului, la noi s-a apropiat Andrean Candu, vicepreședinte Parlamentului atunci era, și ne-au zis că timpul apropiat ne va contacta persoana lui. Și a doua zi ne-a contactat persoana lui, care s-a numit Iuri Cecan. Am discutat, ei credeau că noi facem un joc politic.
Dar cine e Iuri Cecan?
Din spusele la altcineva, este un fost interlop, în Smătreași, după zona nord. În realitate nu sunt sigur de lucrul acesta și dumnealui m-a contactat, am discutat, două zi mi l-a prezentat pe Alexei Țâmbrovski, care a fost și numit peste o săptămână, două, director la Metal Feroz. Și nu e început a activa. M-am activat până în 2017, până au ieșit niște lucruri la iveală care lor nu le-au plăcut cum procedam noi. Și din cauza asta ne-au și reținut, inclusiv pentru dezvăluirile la Metal Feroz.
Care au fost lucrurile care au ieșit la suprafață?
Eu personal ajutam o persoană care lupta cu regimul oligarhic și cu scăparea de regimul oligarhic de la putere. Și s-au răsuflat la urechile lor, au ajuns că eu sunt persoana care ajut și au vrut să-mi dă o lecție mie și la toți ceilalți care vor încerca să facă mine, care vor ajuta, care s-au vor implica, o să ajungă la pușcărie.
Deci ați oferit sprijin unui actor politic care ar fi fost în opoziție atunci, cu puterea de atunci, cu Partidul Democrat. Și s-a reușit să vă trimită la închisoare pentru că?
Pentru că mi-am permis să ajut persoana dată și pentru că dezvăluirile făcute de mine în 2014 de furturile la Metal Feroz, cine stă în spatele Andronache, stă în spatele este rudă cu Plăhatniuc, atunci am spus, și totodată pentru eu în 2014 am creat mișcarea socială anti-oligarh, care protestam, și pentru protestele care le-am făcut în piață, am instalat corturi în piață. Prin toate lucrurile acestea, ei m-au pus la pușcărie pentru 2 ani.
Acești 2 ani ați petrecut în penitenciarul numărul 13. Ați putea să ne spuneți câte ceva despre condițiile deținuților de acolo?
Ei din tăi au avut un plan, au vrut să mă distrug în penitenciar. Eu ca om de afaceri trebuie să fiu deținut în alt bloc. Dar ei m-au pus într-o celulă cu deținuți periculoși care scopul lor au fost acolo să scape de mine. Dar așa s-a întâmplat că deținuții m-au ajutat, să zic. După asta m-au mutat în alt bloc, un singur în celulă. Timp de un an de zile am stat singur în celulă. Pe parcursul acestui an am avut multe peripeții din partea lor. În luna octombrie, la penitenciar, s-a apropiat o persoană care mi-a propus să fac oarecare declarație în schimbul libertății mele, întoarcerea afacerii, scoaterea presiunilor asupra rudilor mele la toți, la care eu am refuzat categoric.
De ce ați renunțat?
Deoarece înțelegeam că este riscul ca cineva din politicieni să nu poată participa la alegeri. Și cu atât mai mult era alte riscuri ca să mai fie alte persoane reținute. Și am hotărât că nu mi-am putut permite așa ceva.
Dar chiar și acolo, în pușcărie, deținuții au drepturi. Drepturile trebuie să le fie asigurate. Ei își spășesc pedeapsa pentru ceea ce i-a găsit vinovat instanța. Dar de ce trebuie să se arate această atitudine ostilă, să se meargă până la lichidarea unei persoane, este de neconceput.
Da, domnule, ei, pentru a obține un scop, folosesc metode de genocid. Penitenciarul 13, nu este penitenciarul 13, dar este lagărul de concentrare numărul 13, asta eu prima am spus în 2018. Ei foloseau asupra mea metode de genocid. Foame, frig, energie, fără colete, fără întrevedere cu rudele. Ca să înțelegeți, mi-aruncau artificial în celulă telefoane ca să mă lipsească de colete, 5 luni de zile nu am primit colete de la rude, mâncarea lor, una că nu-mi dădeau, nu se prezentau, băteam în ușă, nimeni nu venea. În al doilea rând, căldura mea opreau ziua, când afară erau minus 10-13 grade în iarna. Păi la mine în celulă, dacă se ridica temperatura la 5 grade, plus asta era sărbătoare, așa 2-3-4 grade și câteodată mă luptam, nu știam ce mai tare sufer, sufer de frig sau sufer de foame.
Cum vă explicați acest tratament inuman? De ce?
Scopul lor era ca să mă, să spunem, mă rupă, mă îndoaie.
Să vă demoralizeze, să cedați?
Să cedez, să ies, să procedez cum zic ei, să fac ce vor ei. Adică să fac declarațiile care vor ei, să spun ce vreau, fac conferințele care vreau ei.
Și aceasta vine de la politic? Poartă o vină și administrația penitenciarului? Cine s-ar face vinovat mai mult?
Administrația penitenciarului, Pântea era un simplu executor.
Domnul Pântea a fost șeful penitenciarului.
A fost, da.
Penitenciarului numărul 13.
Da,
acest statut de deținut politic v-a făcut cunoscut numele și la Strasburg și la adunarea parlamentară a Consiliului Europei și în general înțelesesem că dacă nu s-ar fi implicat autoritățile străine, ar fi fost greu de crezut că ați fi putut ieși din temniță.
Da, fără suportul delegației europene și suportul la Strasburg, la PCE, nu aș fi fost acum la libertate. 2 ani de zile în arest preventiv, asta rare cazuri când se întâmplă, eu am fost eliberat de 3 ori, eliberat la poartă, reținut iară. Ultima dată am fost reținut pentru construcția unui gard ilegal, care nici nu ne aparține nouă, nici nu este gardul nostru, este gardul vicinului, nu e nostru.
A întreprinderea, business-ului dumneavoastră,
da? Business-ului, da.
Adică se fabricau dosarele?
Se fabricau. Judecătorii procedau cum socoteau ei că trebuiește, primeau indicația că uite așa, niciun drept, noi nu avem drepturile în ședință de judecată. Judecătorii făceau justiția selectivă și plus la asta erau procurorii care cel mai tare amenințau judecătorii ca să iei deciziile acestea. Știți ce este mai paradoxal? Că persoanele care s-au ocupat de reținerea mea, de fabricarea dosarelor, inclusiv și a persoanelor din opoziție atunci, a jurnaliștilor, a deputaților care sunt acum, ei acum sunt promovați în funcție. De parcă nimic nu s-a
care
întâmplat.
Care sunt aceste nume? Ați putea să le spuneți?
Da, ca exemplu, Kaminski Marcel. El este șeful secției la investigații fraude economice în cadrul INIE. Dumnealui era atunci numit la procuratura PC Cox. El executa toate comenzile lui Chitoroaga. Adică el fabrica dosarele, el amenința, fila totul de la persoana dată, este cu mâinile pline de sânge, el zeci, sute de agenți economici au pus la pușcărie, le-au preluat afacerea. El este omul lui Chitoroaga.
Chitoroaga fiind fostul
procuror la PC Cox și al lui șef adjunct la INP, Cafcaliuc, da, Gheorghe Cafcaliuc. În momentul când m-au reținut pe mine, deja intram pe teritoriul la comisariat, la inspectoratul de poliție. Așa, polițistul Vecislav Cara, care m-a dus pe teritoriu, l-a sunat personal pe Cafcaliuc și spune că Ieșanu e cu mine în mașină, l-a reținut. I-a raportat și eu l-am întrebat, nu ți este rușine, mă, că a deschis faptul că s-a zâmbit și Kaminski Marcel, lui acum la un moment lucrează în funcția asta de șef de secție. Este recent schimbat, e alt șef la INI, dar dumnealui este în funcție, îmi pun întrebarea, doar mie interesant, aceiași deputați, aceiași ministru de interne, domnul Năstase, aceiași doamna Maia Sandu, ei știu că tot ei i-au filat pe ei tot rudele lor. Asta era o grupare specializată în preluarea afaceri și înjosirea oamenilor care încercau să supui Partidul Democrat. Și încă o persoană care mai era cu ei în echipă era Ghidirimski Andrei. El este nepotul lui Mijinski, care iarăși este șeful secției investigații operative în cadrul PC Cox. Ei erau o echipă criminală, nu știu cum să corect să zic. Dar vreau să-l rog pe domnul Năstase, cred că voi merge la o audiență cu dumnealui, să verifice familiile acestor persoane și să vadă cu ce s-au ocupat persoanele astea în ultimele 10 ani.
De ce sunt atât de singulare vocile persoanelor deposedate de afaceri?
Oamenii sunt amenințați, eu singur personal acum, la moment, sunt amenințat tot de persoanele astea de Kaminski Marcel. Că dacă eu am să fac oarecare declarații, mi-au spus că oricum ei sunt, au fost o să fie. Și mai bine să tac. Vă închipuiți, atunci ce fac aceilalți agenți economici care sunt speriați, care niciodată n-au și spui un cuvânt? Ei cum au trecut așa și tac.
Și atunci agenții economici se împacă cu gândul că trebuie să plătească bir cuiva, că trebuie să contribuie la vărsarea banilor în haznaua unui politician, unui partid. Cum e?
Da, cum au plătit, așa cum au plătit mai departe. Ei nu se
cui simt. Cui plătesc?
Păi la ce eșec, uitați, același Kaminski Marcel, el se laudă că a închis întrebarea acum, că trebuia să-l dimită, a închis întrebarea cu 50.000 de euro.
Adică el i-ar fi oferit suma de 50.000
de
euro?
La altă persoană de gradul mai mare care l-a protejat și care l-a numit în funcție. Și toate persoanele astea, ele, dacă se verifică cineva ce avere au ei, dar nu ei, dar scris pe rudele lor, atunci mi se pare că tot Parlamentul nu are atâția bani cât deputații care au dat declarațiile, nu au atâția bani cât au ei.
Dumneavoastră astăzi puteți să ne spuneți numele politicianului pe care l-ați sprijinit?
Din păcate, nu. Nu vreau să dau nume.
Cum vedeți viitorul Republicii Moldova, ținând cont de această guvernare care e creată din entități politice cu viziuni diferite?
Cred că mult nu o să fie împreună blocul acum cu Partidul Socialiștilor, cred că un an de zile la legile prezidențiale cel mult, dar ne-aș dori să fie în perioada aceasta să facă reforme reale cu persoane cinstite care nu au fost implicate în scheme. Cât de cât s-a făcut ceva schimbări, s-au scos o teroare de persoane pe lume. Acum așteptăm liberalizarea piețelor.
Demonopolizare.
Demonopolizare, da. Și așteptăm pași ceva. Deja s-au început discuții. Da, am discutat cu persoane, cu domnul Popușoi, am fost invitat, am discutat, ni s-a promis că ne va ajuta.
Vicepreședintele Parlamentului.
Da, vicepreședintele Parlamentului. Cam încet, dar să sperăm că totuși până la urmă ne ajutați, ne reabilităm până la urmă, inclusiv economic, juridic, și sperăm că în timp apropiat să nu mai fie ce a fost până acum regimul oligarhic de asta, și noi cetățenii trebuie să fim cu ochii pe ei ca să nu le permitem lucrul ăsta, ca deja vedem că acest Kaminski Marcel, acesta Iberimski Andrei, Vyacheslav Kara, persoanele acestea, ei sunt, nu sunt plini de sânge, ci sunt criminali cu legitimație în buzunar.
Republica Moldova a ajuns la 28 de ani după proclamarea independenței statului. Mult se pune accent că doar o economie prosperă ar putea să aducă bunăstare în casa fiecărui cetățean, iar business-ul, mai ales clasa de mijloc, mă refer la oamenii de afaceri care au întreprinderi mici, mijlocii, ăștia sunt motorul unei adevărate economii.
28 de ani de independență, au fost mai multe guverne, dar au fost corupții. Din cauza asta noi nu am atins nivelul cel de trai care trebuie să-l atingem. Acum au apărut o ferestroică, o guvernare nouă care ne dă speranța că va fi așa ceva și va lupta. Să sperăm că se vor ține de cuvânt cu ce au promis în campanie electorală și vor întoarce miliardul înapoi, vor scoate toate monopolurile, vor da voie business-ului să răsufle. Părerea mea este că agent economic, guvernarea trebuie să așeze să discute cu fiecare, cu agentul economic, deoarece noi, agenții economici, vedem problema dinăuntru, de o știm mai bine. Aceeași problemă în reforma justiției. În reforma justiției trebuie să vă discute cu specialiști, ca exemplu cu avocații. Avocații zi de zi se întâlnesc cu aceeași problemă la judecăți. Aici trebuie de lucrat. Pare-mi că aici se o leacă stagnant. În 2000 dat. Dar speranța este că totuși va fi bine, am scăpat de regimul oligarhic și mergem pe un drum drept, mergem pe un drum european. Nu? Avem nevoie de o justiție corectă care să facă dreptate, să fie drepturile omului respectate. De atâta timp cât nu avem justiție, noi nu putem promova. O să stagnăm numai din cauza corupției.